porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
Hola, que tal? Moi bo día a todas, a todos. Benvidos unha semana máis ao programa Fío Aberto de Radio Leiros, no que imos a repasar a actualidade do Concello da man do alcalde Ángel García Seoane. Que tal? Bo día, alcalde.
Bueno, bo día por decir algo, ¿no?
Bueno, temos ese temporal...
Que a chuvia é boa, a chuvia é boa.
Pois eso, temos un pouco de chuvia, un pouco de vento, seguro que para o fin de semana mellora un pouquiño. Xa saben que poden chamarnos os nosos teléfonos, están abertos para que se dirixan ao alcalde de maneira directa, sen intermediarios de ningún tipo. O teléfono é o 981-610000. Comezamos falando hoxe dun tema que aparece publicado nun medio de comunicación sobre as obras, o proxecto de Solimar, que parece que siguen dándolle voltas ao asunto.
Bueno, sale hoxe unha noticia, non? Onte, me chamaban dun periódico local e me dicían que pues, habían posto en contacto co Ministerio e que lle dixeron cousas que eu non entendía. O proxecto de Solimar, no ano 2007, xa estaba aprobado definitivamente para facerse. Botándolle culpa a crisis, aí pararon as obras, non fixeron nada. Hai dous anos, non se seguimos machacando continuamente, hai dous anos atrás, tuvemos varias reunións para que se abordara este proxecto por parte do Ministerio, se leva adiante a contratación do proxecto, se leva adiante a cesión de solo público por parte do Concello, estou falando de dous, tres anos xa, e bueno, tiñan redactado o proxecto, se expuxo ao público, se presentaron alegacións. Por tanto, había un proxecto aprobado. Nas alegacións, había temas que non se recollían, como era que a traída de aguas da zona de Solimar e o alcantarillado non se prevía polo Ministerio modificalo, e había que modificalo porque ao socavar, pois se rompían as tuberías e había que repoñelas. Bueno, pois, esa alegación, supostamente, lle supuxo, valga a redundancia, ao Ministerio reformar o proxecto. Reforman o proxecto, recollendo esas cousas que obligatoriamente había que recoller no citado documento. Bueno, pois todo estaba listo. A última pega era que agora hai 3-4 meses, en decembro, nos mandan unha notificación dicindo que para levarse adiante a contratación das obras, que era necesario que o Ayuntamiento de Oleiros asumira a conservación das zonas verdes limítrofes ca rotonda que se iba a facer e o alumeado da zona tamén. Tomamos ese acordo, se lles notifica. Hasta hoxe. Hai unha reunión hai dous meses, vou a preguntar que pasaba xa co proxecto, nada, que xa estaba para contratación, que estaban acabando 4 chuminadas, e que se tiraba para diante con él. Bueno, a miña sorpresa é cando ayer, neste caso, unha responsable de prensa daqui da comarca, me chama e dice, oye, alcalde, mira, que ti dixeche unha cousa, pero a mí me dicen outra. Me dicen que o proxecto ainda que redactalo, que non hai proxecto, que non... Bueno, me parece insultante. Me parece tan grave situación. Eu xa sei cales son as tácticas destas cousas. Dicir, non, é que hai que hacer o proxecto, hai que revisarlo, hai que volverlo a publicar. Isto é anos. Por tanto, eu creo que se acabou xa o tema dos paños quentes. Que situación hai aquí agravada a que había? As colas que había en Solimar. Que cando se fai había... o colector da vía Che Guevara, pois temos necesidade de regular o tráfico na comarca, non? Porque pola carretera de Santa Cruz non podía pasarse tráfico de 20 e pico mil vehículos, van polo Alto de Peri, bueno, se fai unha reestruturación, se fala co Ministerio, e todos chegamos a un acordo de decir, bueno, pois vamos a meter este tráfico pola Nacional Sexta, pero hai outro que hai que evitalo, que é o que vai hacia Madrid, e que durante este tempo de obras pois non se pode facer máis que isto. Ben, chegamos a acordo, pero as obras acabaron, xa hai un ano, casi. E cando fomos a dicirles que repuxeran os semáforos e que abriran, dixeron que como se iba a contratar a obra, pois que valía a pena xa esperar, por 8 meses que non tiña sentido levantar eso e volver a poñer semáforos. O entendín, pero sempre engañándonos, non? E ora, pois, veñen dicir o mismo. Por tanto, teñen que repoñer. Eu vou a ver con abogados, neste caso, é un tema xurídico, non? Aí confluye a carretera que é da Diputación, ca Nacional Sexta que é do Estado. Entonces eu vou fazer xestións, neste caso na Diputación, con abogados tamén para ver que esta foi un cambio de ruta provisional por unhas obras que se facían na Che Guevara, e que se repoña a situación ao estado anterior polo grave prexuicio que se está creando este municipio e os cidadanos deste municipio que para entrar nas súas casas teñen que ir hasta Coruña en horas punta, en o verano máis, teñen que facer unhas colas infernales, e bueno, tremendo. É algo que non se sostén e que, por tanto, hai que tomar medidas. Pois eu que estou agora nese momento e pensando as medidas que vou a tomar, indudablemente vamos a velo, e vou a convocar en un tempo prudencial os veciños de Sol y Mar e outros que sufren esta situación todos os días en unha asamblea, e a partir dese momento tomar decisións, non? Tomar decisións de corte de carreteras, do que sea, non? De irnos ao Ministerio, de ir á Delegación da Coruña, de tomar a Delegación, bueno, o que sea, algo vamos a facer, pero habrá que, primeiro vou dar esos pasos para analizar que cada paso que demos sea firme e, por tanto, non nos tambaleemos na batalla que vamos a librar.
Porque nos orzamentos do Estado que están prorrogados había unha partida para
esta
obra.
4 millóns de euros, que, por certo, o Goberno de Madrid actual había sacado para os orzamentos deste ano. O sacara, que manda truco, non? Se goberno, o goberno amigo, non hai peor que os gobernos amigos, non?
Bueno, pois estaremos entón atentos a novedades sobre este asunto. Quería preguntarlle agora tamén sobre unhas subvencións que se van a dar a aquelas empresas que contraten alumnos do Obradoiro de Emprego da Finca Tenreiro.
Sí, hai que ten que ser a personas, neste momento temos un Obradoiro de Emprego donde hai 20 algo personas, 20 e pico entre técnicos e máis o personal contratado, para a restauración da casa nunha segunda fase que fixemos da casa de Tenreiro, da casa Tenreiro, da casa do Concello de Oleiros, na finca que está en San Pedro de Nós, non? Na finca Tenreiro, conocida así a finca. Por tanto, o que vai a acontecer que agora, cando acaben o curso de formación que están celebrando estas personas, isto están traballando en albañilería e en carpintería. Bueno, pois calquer persona que contrate a calquer home ou muller dos que están traballando neste momento no curso, cando rematen ahora, e a Xunta de Galicia e o Concello, non? Se lle dá 1.500 euros se contratan a calquer destas personas cun plazo mínimo de 3 meses. É un tema importante, non? É buscarlle o traballo, por tanto, estamos falando que 20 e pico personas van a poder laborar, encontrar traballo na máis acabar o curso, si hai empresas que queiran contratalos. En este momento de construcción hai moita obra en Oleiros, hai que decir que hai moitísima obra, vai haber moita máis, por tanto hai posibilidades, e que sepan aqueles que se dedican a facer as obras que van a ter esa oportunidade de ter personas que se formaron antes, porque tamén hai moita, xa se perdeu moito oficios incluso, non? A crisis tamén fixo perder unha cantidad de oficios tremendo, e máis ligados a temas como dos que estamos falando, non? Dado que non había construción ninguna, estes 7 anos ou 8 que pasaron, non había construción de ningún tipo, non? Ou máis, 10 anos. Por tanto, 1.500 euros, 3 meses de traballo, se os contratan máis tempo, mellor, pero se os contratan como mínimo 3 meses, 1.500 euros por cada traballador dos que están agora nos cursos de formación do Concello de Oleiros.
Pois o día 26 de xullo remata este Obradoiro de Emprego, polo tanto, as empresas interesadas en realizar contratacións que se dirixan ao Centro Municipal de Formación, nos Regos. Seguimos falando de empleo porque hoxe se inaugurou unha nova instalación comercial en Iñás.
Sí, hoxe se inaugurou un novo centro comercial en Iñás. Antes estaba unha empresa, esa empresa foi absorbida por esta en concreto, non? A que abre as portas mañán, Meroy Merlín, ampliaron o negocio, e ampliaron o que as ventas, antes dedicábase a temas concretos, moita máis a oferta que fan, se acaba de inaugurar hoxe ás 12 da mediodía, o que me alegrou foi ver toda a xente que estaba na empresa anterior, que acolleron, máis traballadores, non? Iso é o que fai falta neste país. Fai falta empresas que contraten a xente para traballar, non? Porque sin traballo non hai futuro. E, por tanto, me alegrou moito ver esa cantidad de personas en esta empresa. Mañán abren as portas, por tanto, é unha empresa que está en Iñás, e calqueira que queira temas de homenaxe, etc., pois aí ten a posibilidad de adquirilo sin pasar a ponte pasaxe.
Non fai falta cruzar o charco.
Non, para nada.
Falamos de contratacións tamén, neste caso, directamente do Concello de Oleiros.
Sí, pero a contratación que quere facer o Concello non sacamos as plazas de socorristas, 40 e pico plazas para as playas de Oleiros durante os meses de desde o 15 de xuño ao 15 de setembro. Se presentaron moitas personas, a maior parte aprobaron, pero nos faltan 7. Nos faltan 7 socorristas e vamos a contratar tamén 5 brigadistas contra incendios, non? E as solicitudes se poden facer hasta o mércores da semana que ven.
É dicir, menos dunha semana para presentar, sí, todo.
Os que queiran presentarse para estas plazas de socorristas ou para brigadistas contra incendios, o teñen que facer ata o mércores. Logo nos tomaremos unha resolución para contratar as persoas que nos fan falta para estes dous servicios.
Estamos xa no mes de xuño e cada vez máis cerca do San Xoán, unha festa que se celebra moito en Oleiros, especialmente nas praias.
Bueno, decir que como todos os anos, aqueles rapaces e rapazas que queiran, persoas maiores, que queiran facer lumeradas, ti falabas da playa, por iso eu dicía rapaces e rapaces na playa, despois hai xente que fai fogatas nos rueiros, no entorno de veciñal, por tanto, calquer fogata que se faga é obligatorio por lei ter permiso, polo que poida pasar. Non é o que eu diga o Concello de Oleiros, é unha norma da Comunidade Autónoma. Por exemplo, se ti estás facendo unha fogata nun rueiro determinado e che chega algún agente do orden e che pregunta se tes permiso, non tes, se obliga a apagar a fogata, non? Por tanto, non costa nada manda vir aquí, presentar un papel dicindo que vas facer unha fogata con os amigos para facer unhas sardiñas ou unha francachela calquera en calquer lugar do municipio. E se é nas playas, é obligatorio. E nos vamos a ter a leña para que os rapaces non anden por aí carrexando nin facendo o que non teñen que facer, a veces rompendo cousas, pois vamos a ter a leña ali, gratuita, como fixemos estes dous últimos anos. Vai haber leña na playa de Mera, vai haber leña na playa de Santa Cristina e vai haber leña en Bastiegueiro e tamén en Santa Luz. Donde máis leña vai haber, en a playa que máis xente acolle, que é a playa de Bastiegueiro, onde van máis xóvenes, non? Por tanto, que sepan que non leven nada, non se vai a permitir entrar nin con sofás, nin con tresillos, nin con muebles antigos, nin con puntas, non vamos a permitir ningún material de entrada nas playas que non sea a madeira que dá o Concello de Oleiros. Por tanto, rogo que aquelas persoas que me estén escoitando, que son moitas neste momento, rapazas, rapaces, pero tamén os pais, que padecillo os seus fillos cando fagan as fogatas, que sepan que é gratis, que van ter a madeira, que non teñen que andar carrexándoa, e o único que teñen que vir aquí é pedir autorización no Concello de Oleiros.
Bueno, pois deixámolo aquí por hoxe, alcalde.
Vale,
tá logo. Pois moitas gracias, alcalde, moitas gracias tamén a todos os que nos escoitan.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo, soy.